Միստրիս Միկաբրի արտահայտած մտքերին նա մասամբ հավան էր, մասամբ հակառակ, թեև շատ գոհ էր կնոջ լավատես հայացքից։
«Սիրելի միստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց միստրիս Միկաբրը,
«ես կամենում եմ, որ միստր Միկաբրը իր դիրքը լավ ճանաչի. ինձ համար վերին աստիճանի կարևոր է, որ միստր Միկաբրը դեռնավ չմտած, քաջ գիտենա իր դիրքը. Մեր բազմամյա բարեկամությունից, սիրելի միստր Կոպերֆիլդ, արդեն ստուգած կլինեք, որ ես միստր Միկաբրի վարվռում բնավորությունը չունեմ. իմ բնությունը, եթե կարելի է այսպես ասել, գերազանցորեն գործնական է. գիտեմ, մեր ճամփան երկար կլինի. գիտեմ, շատ նեղություն և զրկանքներ կքաշենք. միթե կարող եմ այդ իրական փաստերը չտեսնել. այն էլ սակայն քաջ գիտեմ, թե ինչ է միստր Միկաբրը. ուստի և շատ կարևոր եմ համարում, որ միստր Միկաբրը իր դիրքը լավ ճանաչի».
«Հոգյակ իմ», ասաց միստր Միկաբրը, «չնեղանաս, եթե ասեմ, որ իմ կարծիքով ես դիրքիս փոքրինչ գիտակ եմ».
«Այո, փոքրինչ, բայց ոչ լիովին»,
պատասխանեց միստրիս Միկաբրը.
«Միստր Միկաբրի հանգամանքը հասարակ բան չէ, սիրելի Կոպերֆիլդ. միստր Միկաբրը մի հեռավոր երկիր է գնում, որպեսի առաջին անգամ իրեն ուղիղ հասկանան և ըստ արժանվույն գնահատեն. ես ուզում եմ, որ միստր Միկաբրը նավի առաջամասին կանգնի և սաստ կհնչուն ձայնով գոչի. ես եկել եմ այս երկիրը նվաճելու. պատիվներ ունեք, գանձեր ունեք, ունեք արդյունավոր և շահաբեր պաշտոններ. այստեղ բերեք, բոլորն էլ իմս են».
Միստր Միկաբրը, աչքերը մեր վրա դարձնելով, կարծես մտածում էր, թե այն գաղափարը մասամբ ճշմարիտ է։
«Ես կցանկանամ»,
շարունակեց միստրիս Միկաբրը,
«որ եթե կարելի է այսպես ասել, միստր Միկաբրը իր բախտի կեսարը լինի. այս է ստի սիրելի միստր Կոպերֆիլդ նրա բուն դիրքը. փափագս այս է, որ նա ներկա ուղևորության հենց առաջին րոպեից նավի առաջամասին կանգնի և բարձրաձայն հայտարարի. բավ է, որքան սպասեցի. բավ է, որքան զուր հուսացի. բավ է, որքան չարչարվեցի. այդ բոլորը հին աշխարհում պատահեց. այժմ ես նորումն եմ. դուք ինչով ինձ վարձահատույց կլինեք, բերեք տեսնեմ»։
Միստր Միկաբրը ձեռքերը արիաբար կրծքին դրեց, հենց իմանասիսկ և իսկ նավի առաջամասին կանգնած լիներ։
«Եվ երբ որ նա այդպես անի»,
ասաց միստրիս Միկաբրը,
«երբ իր դիրքը հաստատի, միթե բանավոր հիմք չեմ ունենա ասելու, թե այն ժամանակ կամրապնդի իր կապերը Բրիտանիայի հետ. ով կարող է ուրանալ, որ մյուս կիսագնդի վրա բարձրացող մի նշանավոր դեմքի վարկն ու կշիռը մայր երկրումն էլ կզգացվի. միթե այնքան ապուշ եմ, որ թուլություն ունենամ կարծելու, թե Ավստրալիայում հանճարի և զորության գավազան շարժող Միկաբրը ոչինչ կլինի Անգլիայում. ես մի հասարակ կին եմ միայն, բայց և այնպես, ինքս ինձ և հայրիկիս արժանի չէի լինի, եթե այդքան ապուշ լինեի»։
Միստրիս Միկաբրը, իր պատճառաբանության անդիմադրելի ուժին ապավինելով, մի վեհ հպարտություն ցույց տվեց։
«Այս է պատճառը»,
շարունակեց միստրիս Միկաբրը,
«թե ինչու կցանկայի մի օր վերստի մեր հայրենի երկրում ապրել. միստր Միկաբրը կարող է մի օր, չեմ թաքցնի, կարող է մի օր մի էջ գրավել պատմության մեջ. և այն ժամանակ արդարացի կլինի, որ այս երկրում ներկայացուցիչներ ունենա. երկրում, որ թեև նրան կյանք էր տվել, բայց պաշտոններ չէր տվել»։
«Հոգյակս», ասաց միստր Միկաբրը, «ես անչափ հուզված եմ քո սիրուց և միշտ պատրաստ խոնարհվելու առողջադատ մտքիդ առջև. ինչ որ լինելու է կլինի. կավլիցի ինձ չնվիրել հայրենի երկրիս, մինչև անգամ վերջին մասն այն հարստության, որ մի օր դիզվելու է մեր սերնդի ջանքերով.
Այդ լավ է. Խմում եմ ձեր ամենքիդ կենացը և մաղթում ձեզ բարի ճանապարհ և հաջողություն,
ասաց տատս, դիմելով միստր Պեգոտիին.
Միստր Պեգոտին իր գրկած երկվորյակներին վայր դրեց և միստր ու միստրիս Միկաբրի հետ մեր բոլորիս արևշատության բաժակը պարպեց. Այնուհետև մտերմաբար Միկաբրների աչը սեղմեց. Այդ միջոցին նրա թխագույն երեսի վրա մի քաղցր ժպիտ փայլեց, և ես զգացի, որ միստր Պեգոտին ուր էլ գնա, ամեն տեղ ճանապարհ կբանա, բարի անուն կվաստակի և մարդկանց սիրելին կլինի. Մինչև անգամ տղաներին թույլ տվին, որ իրենց փայտե գթալներով միստր Միկաբրի պունչից մի ումպ անուշանեն և ընդհանուր բարեմաղթություններին մասնակցեն. Այնուհետև տատս և Ագնեսը վեր կենալով հրաժեշտ տվին գաղթականներին. Վշտագին էր այդ հրաժեշտը. Բոլորն էլ լալիս էին. Մանուկները մինչև վերջին րոպեն Ագնեսից պոկ չէին գալիս, և մենք շատ հուսահատ թողինք միստրիս Միկաբրին. Խեղճը լալով նստել էր մի հատ ճրակով լուսավորված սենյակում, որ գետի կողմից նայողին մի հին փարոս կթվար. Հետևյալ օրը ես գնացի իմանալու, թե ուղևորները մեկնել են, թե ոչ. Արդեն առավոտյան ժամը 5-ին մեկնել էին նավակով. Թեև միայն մի գիշեր էի տեսել նրանց, փայտե սանդուղքով 5 պանդոկում. Այնուամենայնիվ, դա ինձ այժմ թափուր և շատ տխուր երևաց. Եվ ես նոր զգացի, թե այդ տեսակ մեկնումները որքան ցավալի ամայություն են թողնում. Երկրորդ օրը ճաշից հետո ես և դայակս Գրեյվսենդ գնացինք. Նավը դեռ գետի վրա էր, շրջապատված անթիվ մակույկներով. Քամին հաջող էր. Մեկնելու նշանը ծածանվում էր ավակ կայմի գագաթին. Ես իսկույն մի նավակ վարձեցի և նավի շուրջը խռնվող ծպ-ծպում բազմության միջից անցնելով նրա վրա ելանք. Միստր Պեգոտին մեզ ծածկի վրա սպասում էր. Նա ինձ պատմեց, թե փոքր ինչ առաջ միստր Միկաբրը դարձյալ մի անգամ, վերջին անգամ, բռնված է եղել հիպի պահանջով, և միստր Պեգոտին անձամբ պարտքը վճարել էր, ինչպես որ ես խնդրել էի. Հետո մեզ նավի միջնահար կտարավ, և ես այնտեղ վստահացա, որ Յարմաութում պատահած աղետի լուրը այլևս նրան չի հասնի, որովհետև միստր Միկաբրը մութ անկյունից դուրս գալով մտերիմ պաշտվանի պես նրա աչը սեղմեց և ինձ կամացուկ հայտնեց, թե երրորդ գիշերվանից ի վեր նա և միստր Պեգոտին ոչ մի վարկյան իրարից չեն բաժանվել. Շրջակա տեսարանն ինձ համար մի նոր բան էր. Իրարանցման և մթության պատճառով սկզբում ոչինչ չէի կարողանում որոշ տեսնել. Աչքերս հետս-հետե ընտելացան այդ շփոթին և ես կարծեցի, թե Վան Օստադեի նկարներից մեկի մեջտեղն եմ գտնվում. Նավի ահագին հեծանների, գերանների, սողնակների և լարերի միջև քնելու թախտեր էին երևում. Սնդուկներ, հակեր, տակառներ, դեզ-դեզ կուտակված կապոցներ, բոլորն էլ ձեղունների լապտերով և ցերեկվա աղոտ լույսով լուսավորված, որ վերևի դռնակից և կամ կտավի խողովակից էր ներքև ընկնում. Զանազան խմբեր շտապում էին իրար հետ ծանոթանալ և կամ իրարից հրաժեշտ առնել. Ամենտեղ զրույց, գոռում գոչում, կերուխում, լաց ու ծիծաղ. Ոմանք արդեն իրենց անձուկ խշտիկները բռնել էին. Մանրմունր իրերը կարգի բերել և մանուկներին նստեցրել աթոռակների վրա. Մինչ միստերը չիմանալով, թե որ անկյունում հաստատվեն, անճարակ քարշ էին գալիս. Բազմության մեջ կտեսնեիր դեռ նորացին երեխաներ և արդեն կորակամակ, գուցե և մի շապատից մեռնելու պատրաստ ծերուկներ. Կտեսնեիր մշակներ, որոնք բարիս բուն նշանակությամբ հայրենի հողի մաստիկ էին տանում իրենց կոշիկի հետ. Կտեսնեիր իրենց մաշկի վրա անգլիական ծխի և մրի նմուշներ կրող դարբիններ, ամեն հասակի և արհեստի բանվորներ, բոլորն էլ սեղմ ու նեղ միջնահարկում խռնված. Շուրջս նայելիս կարծես, թե Միկաբրի որդյակներից մեկի հետ դռանտակ նստած միկին տեսա, որ Էմլիին նման էր.
Այդ զույգը ուշադրությունս գրավեց, երբ մի ուրիշքին, նստածին մոտենալով, նրան համբուրեց և բազմության մեջ անհետացավ. Այդ երկրորդը կարծես Ագնեսն էր, բայց ես ընդհանուր աղմուկի և մտքերիս շփոթման մեջ կորցրի նրա հետքը. Վերջապես նշան տվին, որ այցելուները նավից հեռանան. Եվ ես նկատեցի, որ պառավ դայակս մի սնդուկի վրա նստած լաց է լինում, իսկ միստրիս գմիջը պութով հավաքում է միստր Պեգոտիի իրերը, մի սևազգեստ ջահել կնոջ օգտությամբ, որի երեսը չկարողացա նշմարել.
«Էլ ինչ կասեք, Մաստր Դևի, գուցե էլի մի բան հիշեք մեր բաժանման րոպեից առաջ»,
ասաց միստր Պեգոտին.
«Միայն մի բան. Որտեղ է Մարթան?»
Ծերունին ձերքը սևազգեստ կնոջ ուսին դիպցրեց. Կինը շուռ եկավ. Մարթան էր.
«Աստծո օրհնությունը ձեր վրա լինի, ով բարի մարդ. Դրան էլ տանում եք ձեր հետ»,
ասացի ես. Միստր Պեգոտիի փոխարեն պատասխանը տվեց Մարթան արտասվելով. «Էլ չէի կարող բան ասել, միայն թե ծերունու աչը սեղմեցի. Աշխարհիս երեսին, ես ոչ մի մարդու այնքան սրտանց չեմ սիրել և չեմ հարգել, որքան սիրել և հարգել եմ այդ մարդուն». Նավը գրեթե այցելուներից դատարկվել էր. Պարտքիս այն մասը, որ ամենից դժվարն էր, դեռ անկատար էր մնում. «Ես հայտնեցի ալևորին, ինչ որ վերջին անգամ ավանդել էր ինձ ասել նրան ազնվասիրտ լուսահոգի երիտասարդը. Ծերս աստիկ հուզվեց, բայց երբ ինքն էլ իր կողմից ինձ աղաչեց տանել հասցնել իր կարեկցության և սիրո խոսքերը այն մարդուն, որ այլևս լսել չէր կարող, ես եղա ավելի սաստիկ հուզվողը». Ժամանակը հասավ. Համբուրեցի ալևորին, լացող դայակիս թևից բռնեցի և շտապով հեռացա. Կամրջի վրա հրաժեշտ առա խեղճուկ միստրիս Միկաբրից. Նա դեռ անհանգիստ սպասում էր իր գերդաստանի անդամներին, և նրա վերջին խոսքերն այն եղան, թե նա ոչ մի ժամանակ միստր Միկաբրից չի բաժանվի. Մենք մեր մակույկ նիչանք և փոքրինչ հեռանալով կանգ առանք նավի շարժվելը տեսնելու համար. Բայց առ արևը մայր մտնելու վրա էր. Նավը մեր մակույկի և հրափայլ հորիզոնի միջև էր կանգնած. Նրա ամեն մի կայմը, առագաստը և պարանը ջինջոթի մեջ փայլում էր. Այնուհետև ես չեմ տեսել այնքան սիրուն, այնքան տխուր, բայց և այնպես հուսալի բան, որքան այդ փառահեղ նավը, որ դեռ անշարժ կանգնած էր շարագույն ջրի երեսին, մինչև բոլոր նավորդները կամրջի վրա էին հավաքվել գլխաբաց և լուռումունջ. Լռությունը մի վայրկյան տևեց. Հենց որ առագաստերը փքվեցին և նավը սկսեց շարժվել, բոլոր շրջակա մակույկներից մի երյակ հուռա թնդաց. Նույնը թնդաց և նավի վրայից, և որոտալիր ձայները ծովափի վրա արձագանք տվին. Ձայների որոտից և անթիվ գլխարկներից և թաշկինակների ճոճվելուց քիչ էր մնում սիրտս պայթեր. Այդ րոպեին նրան տեսա. Տեսա նրան իր ապոր ուսին հենված. Ալևորը մատնացույց արեց դեպի մեզ և Էմլին մի վերջին ողջույն առաքեց ինձ. «Գնա, Էմլի, դու սիրուն, հողմահար ծաղիկ. կպիր այդ մարդուն վիրավոր սրտիտ ամբողջ ուժով, որովհետև նա էլ միշտ քեզ էր կպած իր անհուն սիրո զորությամբ. Գնա». Վարդագույն լույսով ողողուն երկուսն էլ իրար կրթնած, նավի վրա բարձր կանգնած էին, և այդպես հանդիսաբար անցան գնացին մեր առջևից. Ծովապ, որ հասանք, կենտի բլուրները արդեն մթապատ էին. Իմ հոգին էլ մթապատ էր։